Eteryje laida Dievo žodis.
Iš laiško žydams. Broliai, teišsilaiko brolių meilė. Nepamirškite svetingumo, nes per jį kai kurie patys to nežinodami buvo priėmę viešnagėn angelus. Prisiminkite kalinius, tarsi patys būdami kaliniai, prisiminkite skriaudžiamuosius, nes patys tebesate kūne. Tebūna visų gerbiama santuoka ir nesutepta santuokos patalas. O ištvirkelius ir svetimautojus teis Dievas. Gyvenkite be godumo pinigams, būkite patenkinti tuo, ką turite, nes Dievas yra pasakęs: niekad aš tavęs nepamesiu ir nepleisiu. Todėl galime su pasitikėjimu tarti: Viešpats mano gelbėtojas, aš nebijosiu. Ką man gali padaryti žmogus? Atsiminkite savo vadovus, kurie jums paskelbė Dievo žodį. Įsižiūrėkite jų gyvenimo pabaigą, sekite jų tikėjimu. Jėzus Kristus yra tas pats vakar ir šiandien, tas pats ir per amžius. Tai Dievo žodis. Viešpats mano šviesa, gelbėtojas mano. Viešpats mano šviesa, gelbėtojas mano, ko man bijotis. Viešpats gina mano gyvybę, ko man drebėti. Jei prieš mane stotų kariuomenės pulkas, širdis mano nedrebėtų. Jei ir karas man būtų paskelbtas, vilties neprarasčiau. Viešpats mano šviesa, gelbėtojas mano. Jis mane slėps savo pastogiai nelaimėje atėjus, globos mane savo būsto slėpiniai, iškels ant uolos. Viešpats mano šviesa, gelbėtojas mano. Tavo viešpatie veido aš ieškau, nuo manęs savo veido neslėpki, savo tarno rūščiai šali nevaryki, tu mano pagalba manęs netmeski. Viešpats mano šviesa, gelbėtojas mano. Palaiminti, kurie Dievo žodį išsaugo geroje širdyje ir duoda vaisių kantrumu.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Aš pats su jumis. Pasiklausykite iš Šventosios Evangelijos pagal Morkų. Tuo tarpu karalius Erodas išgirdo apie Jėzų, nes garsas apie jį plačiai sklido ir žmonės kalbėjo. Jonas Krikštytojas prisikėlė iš numirusių, todėl jame veikė stebuklingos jėgos. Kiti tvirtino, jis Elijas. Dar kiti sakė, jis pranašas, kaip ir kiti pranašai. Tai išgirdęs, Erodas nutarė, Jonas, kuriam nukirsdinau galvą, tai jis prisikėlė. Erodas buvo įsakęs suimti Joną ir laikė jį sukaustytą kalėjime dėl savo brolio Pilypo žmonos Erodijados, kurią buvo vedęs. Jonas mat sakė Erodui, nevalia tau gyventi su brolio žmona. Taigi Erodijada neapkentė Jono ir troško jį nužudyti, tačiau negalėjo, nes Erodas Jono bijojo, žinodamas jį esant tiesų ir šventą vyrą ir todėl jį saugojo. Girdėdamas Joną kalbantis jausdavosi neramus, tačiau mielai jo klausydavosi. Proga pasitaikė, kai Erodas švęsdamas savo gimimo dieną iškėlė pokelį savo didžiūnams, kariuomenės vadams ir Galilėjos kilmingiesiems. Erodijados duktė ten įėjus iššoko ir patiko Erodui bei jos svečiams. Karalius tarė mergaitė, prašyk iš manęs, ko tik nori ir aš tau duosiu. Ir jis prisiekė, ko tik prašytum, aš tau duosiu, kad ir pusę savo karalystės. Išėjusi paklausė savo motiną, ko prašyti, o ši tarė, Jono Krikštytojo galvos. To jis skubiai atbėgusi pas karalių ėmė prašyti, noriu, kad man tuo jau duotum dubenyje Jono Krikštytojo galvą. Karalius labai nuliūdo, tačiau dėl savo priesaikos ir dėl savo svečių nesiryžo atšaukti į duotą pažadą. Jis tuoj pat pasiuntė budelį ir įsakė jam atnešti Jono galvą. Šis nuėjęs nukirto Jonui kalėjime galvą ir atnešęs ją dubenyje padavė mergaitė, o mergaitė atidavė ją savo motinai. Tai išgirdę Jono mokiniai atėjo pasiėmė jo kūną ir palaidojo kape. Girdėjote viešpatie žodį. Visi mes patiriame tokias situacijas, kuriuose jaučiamės silpni. Kas nors meluoja, kas nors sugadina mūsų gerą vardą. Kartai šeima ilgai negali susilaukti kūdikio. Tuomet jaučiamės bejėgiai, kai auginame vaiką su negalia. Patiriame silpnumą, kai netenkame mylimo žmogaus arba kai kovojame su sunkia liga. Gyvenimas taiga daro posūkį, kurio neplanavome. Tokiomis akimirkomis esame silpni. Bet tuo metu Dievas išlieka stiprus ir galingas. Jei pasiliekame jam ištikimi, mes priimame jo galią. Jei nesustojame, nepasiduodame, tuomet jo galia pasirodo mūsų gyvenime. Neleiskime vienam gyvenimo smūgiui sugadinti viso mūsų gyvenimo. Skirybos, bankrotas, šeimos nario mirtis. Sugriauta vaikystė negali mūsų sulaikyti nuo nuostabios ateities, kurią Dievas mums dovanoja. Gal kas nors sugadino mūsų karjerą, gal mus atleido po daugelio metų, kai parodėme ypatingą pasiaukojimą įmonei. Gal mūsų tėvai neskyrė mums pakankamai dėmesio tuomet, kai mums jų labai reikėjo. Bet tai tik gyvenimo sunkumai, kuriuos mes prisimename. Dievas yra daug didesnis už bet kokias kliūtis mūsų kelyje. Niekas negali nustebinti Dievo. Jis visuomet dovanoja sprendimus, stiprybę, paguodą, naujas galimybes. Tikiu, kad ir Joną Krikštytoją viešpats stiprino jo mokyme, jo principingume, kai jis ruošė kelią Jėzaus atėjimui. Jauna moteris Danielė pasakojo, kad augo nedarnioje šeimoje. Mama niekur nedirbo ir keliaudavo nuolat iš vienos vietos į kitą, iš vieno miesto į kitą, ieškodama naujo gyvenimo draugo. Jos dukra Danielė lankydavo mokyklą kelis mėnesius ir turėdavo kraustytis į kitą vietą. Jos gyvendavo tokiose vietose, kuriuose nebūdavo nei vandentikio, nei elektros. Tačiau Danielė buvo viena iš geriausių mokinių klasėje. Ji nieko nesiskundė. Ji darė geriausiai visą tai, ką tuo metu galėjo. Gimnazijos metais ji dirbo valytoje. Keldavosi anksti ryte, išvalydavo kelias klases. Vakare pasilikdavo mokykloje po pamokų ir dirbdavo toliau tam, kad užsidirbtų pragyvenimui. Ji susitaupė pakankamai pinigų vasaros stovyklai, tačiau negalėjo išvykti, nes reikėjo mamos parašo leidimo. O mama jau buvo išvykusi į kitą miestą ieškoti naujo draugo. Danielė laukė motinos kelias savaitės, bet nesulaukė. Apie tai sužinojo kita mokyklos valytoja ir priėmė Danielę į savo namus. Pirmą kartą ji pasijuto vertinga, priimta ir mylima. Gimnazijoje jos įvertinimai greitai gerėjo. Ji baigė mokyklą su pagyrimu ir gavo daug apdovanojimų įvairius socialinius projektus, kuriuos ji organizavo savo mokykloje, rūpinosi stokojančių šeimų vaikais, globojo globos namų vaikų auklėtinius. Draugai ją padrasino siekti didesnių aukštumų. Įstojo į didžiuosius universitetus. Labiau apsidžiaugė, kai gavo laišką iš Harvardo universiteto su patvirtinimu, kad jį priimta studijuoti. Ką reiškia šis įvykis, šis pasakojimas? Tai reiškia, kad Dievo gali pasireiškia mūsų silpnume. Dievas dovanoja visą tai, kas iš mūsų buvo atimt. Gauname daug daugiau, negu mes netekome. Jeigu tėvas ir motina mus palieka, Dievas mus priima. Šios dienos Evangelija pasakoja apie Joną Krikštytoją, kuris tikrai susidūrė su sunkumais gyvenime, kuris paukojo savo gyvybę. Ir Jono Krikštytojo gyvenime Dievas darbavosi, teikė jam stiprybę, ramybę, jį drąsino ir stiprino jo sunkiame kelyje. Vienas vaikas mėgo žaisti krepšinį. Būdamas 12, jis norėjo patekti į komandą, bet treneris vis atmesdavo jo prašymą. Tu per mažas, kad galėtum žaisti krepšinį. Tu niekad negalėsi tapti geru žaidėju. Tu paprasčiausiai neturi reikiamų duomenų. Tai buvo trenerio žodžiai. Bet vėliau buvo formuojama antra miesto komanda iš mažiau talentingų žaidėjų. Atėjo ta diena, kai turėjo susitikti abi to miesto komandos, pirmoji ir antroji. Varžybose nugalėjo mažiau talentinga komanda. Ir tas jaunuolis, kuris nepateko į pirmą komandą, buvo rezultatyviausias varžybų žaidėjas toje antroje komandoje. Taigi gal ekspertai mus atstumė, nuvertina, neižvelgiamomis jas slypinčios galios. Dievas žino, kad mes slypim kiekviename iš mūsų. Ir kitais metais jau tos pirmos talentų komandos treneris atėjo į to vaiko namus paprašyti tėvų, kad šis talentingas vaikas žaistų jų komandoje. Ta diena treneris tapo prašytoju. Ne žaidėjas, bet treneris tapo prašytoju. Tai Dievo galia, kuri pasireiškia mūsų silpnume. Jo neriboja jokie mūsų fiziniai duomenys, mūsų išvaizda, mūsų praeitis, mūsų išsilavinimas, mūsų ekonominės galimybės. Tikrai Dievas gausiai išlieja savo dovanų į tikinčio žmogaus gyvenimą. Tikrai Dievo neriboja jokie gamtos dėsniai, jo neriboja kitų nuomonė apie mus, jo neriboja tai, ką apie mus sako mūsų vadovas. Todėl darbo vietoje mąstykime, kad dirbame ne žmonėms, ne vadovui, bet Dievui, kuris ir iš tikrųjų yra mūsų vadovas. Jis mato, kaip mes pasiaukojame. Jis tikrai mus laimina. Gal mes šiandien susidurime su dideliais sunkumais. Priimkime gausią palaimą. Tikėkime, kad Dievas ir toliau į mus žvelgia, mus laiko savo rankoje, kovoja mūsų pusėje. Ir kasgi gali būti prieš mus, kai Dievas mūsų pusėje, sako šventasis raštas. Kiekvieną rytą kartokime, žinau, kad mano gelbėtojas gyvas, jis rengia man naujas pergalės, naujus laimėjimus, naujus sprendimus, stiprina mano sveikatą, atnaujina mano šeimos santykius. Viešpats tikrai parodys savo galę mano gyvenime. Kai taip meldžiamės, aš tikiu, kad mes patiriam Dievo rankos prisilietimą. Jis rodo savo galę mūsų silpnume. Ir gal ir nematome šiandien gerų pokyčių, bet tikėkime, kad gali atsiverti tos durys, kurios jau daug metų uždarytos. Ir galime sutikti tą žmogų, kurio jau senai ieškome. Gal nematome, kaip išsipildys mūsų svajonės. Dievas tikrai mus veda ten, kur turime būti, tam, kad gyventume tą gyvenimą, kurią mes esame sukurti, pašaukti. Taigi melskimės, Tėve, dėkoju už stiprybę, kurią man dovanoji. Tu mane vedi iš sunkios situacijos, tu mane laimini. Niekas negali sutrukdyti ir tikiu, kad gyvensiu visą vertį gyvenimą, kurį man dovanoji. Jei taip meldžiamės, mes priimame tos gausius Dievo laimėjimus, naujas malonės, jo palaimą, jo kitas gausias dovanas, kuriamis mes dar labiau galime laiminti kitus žmonės kiekviename gyvenimo žingsnėje per Kristų mūsų viešpatį. Amen.
Evangeliją skaitė ir homiliją sakė kunigas jėzuitas Rytis Gurkšnys.
Girdėjote laidą Dievo žodis.
Šiandien vasario 8 dieną minime šventąją Josefiną Bakitą. Josefina ilgą laiką buvo vergė, tačiau jos siela visuomet buvo laisva ir padėjo išlaisvinti ir jos kūną. Josefina gimė Olgosoje, pietų Sudane, Darfūro regione. Kai jai buvo 7, ji buvo pagrobta ir parduota į vergiją. Jai buvo suteiktas vardas Bakita, kuris reiškė laiminga. Ji buvo keletą kartų parduota, galiausiai 1883 metais ją pardavė Kalistui Legnani, Italijos konsului Sudane. Po 2 metų konsulas pasiėmė Josefiną į Italiją ir atidavė ją savo draugui Augustui Michelį. Bakita tapo Miminos Michelį auklę. Ji turėdavo lydėti Miminą į Venecijos katechumenų mokyklą, kurią prižiūrėjo Kanoso seserys. Kol Mimina mokėsi, Josefina pajuto troškimą priklausyti katalikų bažnyčiai. Ji buvo pakrikštita ir sutvirtinta 1890 metais, priimdama Josefinos vardą. Kai Michelis grįžo iš Afrikos, jis norėjo Miminą ir Josefiną pasiimti su savimi. Būsimoji šventoji atsisakė vykti. Buvo pradėtas teismo procesas, kuriame Kanoso seserys ir Venecijos patriarchas liudijo Josefinos naudai. Teismas nusprendė, Kadangi vergovė Italijoje uždrausta, Josefina iš tikrųjų buvo laisva jau nuo 1885 metų. Josefina įstojo į Šventosios Magdalenos Kanosietės seserų vienuolyną 1893 metais. 1902 metais ji buvo perkelta į miestą netoli Veronos, kur ji religiniai bendruomeniai padėjo virdama valgyti, siūdama, siuvinėdama ir pasitikdama lankytojus. Netrukus ji tapo vaikų, lankiusių seserų mokyklą ir vietinių žmonių numylėtinę. Kartą ji pasakė: būk geras, mylėk viešpatį, melskis už tuos, kurie jo nepažįsta. Kokia malonė yra pažinoti Dievą. Pirmieji žingsniai jos beatifikacijos link prasidėjo 1959 metais. Palaimintaja ji buvo paskelbta 1992 metais, šventaja 8 metais vėliau. Josefinos kūnas buvo sužalotas tų, kurie ją pavertė verge, bet jie negalėjo paliesti jos sielos. Jos krikštas parodė jai kelią išsilaisvinimo link, o tuomet tarnystei Dievo žmonėms bei Kanosos seserims. Ji dirbo daugeliu šeimininku, tačiau galiausiai buvo laiminga, galėdama kreiptis į Dievą kaip į tikrąjį šeimininką ir priimdama viską kaip Dievo valią jai. Per jos kanonizacijos mišių homiliją popiežius Jonas Paulius II sakė, kad šventoji Josefina Bakita yra puikus išsilaisvinimo pavyzdys. Jos gyvenimo istorija įkvėpė mus nelikti pasyviais kitų valios vykdytojais, tačiau dėti visas pastangas, išlaisvinant mergaitės ir moteris iš priespaudos ir smurto ir padėti joms susigražinti orumą bei teises.
Whoa!